Gerbėjus Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame Kaune, Marijos radijo studijoje, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Taigi, pirmiausia, viską paveskim viešpačiui, vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, vienas trejybėje, tu esi iš tikrųjų pasaulio kūrėjas, begalinės visatos, tiek kiek mes suprantame, kūrėjas, tai kas tu esi, tu esi slėpiningas Dievas, didesnis už bet kokį mūsų įsivaizdavimą ir supratimą, ir tu iš savo didybės ir savo galybės leidėsi atrandamas, eini mūsų pasitikti, mūsų surasti. Taigi labai prašom, pripildyk mus savo pažinimu, pripildyk savo gerumu šventąją dvasę, atgaivink mūsų dvasę ir kūną, kad pažinę tavo gerumą, tavo meilę, tavo begalybę, nusteptume, pradžiugtume, atrastume save ir šį laidelį te pasitarnauja didesniai tavo garbei, mūsų sielų ir kitų sielų išganimui. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi toliau kalbam, pradėjom kalbėti apie dešimtį Dievo įsakymą, kas, kur ir kaip. Čia tokia įžanga dar vyksta, ne, paskui galėsim sklaidyti tuos įsakymus vėl po vieną, nes mums tai iš tikrųjų labai reikšminga. Ką tai reiškia įsakymą, ne, tai iš tikrųjų žingsniai, kelrodžiai, ženklai, galėtume taip sakyti, tiesiog, na, nuorodas, kaip eiti gyvenimo keliu, įdant mes neprarastume savęs. O neprarastume savęs, tai reiškia, kad būtume santykyje su kūrėju. Neprasilenktume su tiesa. Čia žiūriu ir toks iškart klausimas atėjęs yra. Ar reiktų atnaujinti katalikų bažnyčios katekizmą? Tai reikia pirmas dalykas žinot, kad jis nėra visiškai senas. Šis katalikų bažnyčios katekizmas, ne, kelinti ten metai, 93. Taip, kad mes nelabai čia, kad turime ką naujinti, ne, tai va, ten pataisyta laida, kokia ten buvo. 97 metais, paskui išversta lietuvių kalba viso labo tik tai 2012. Na, va, tai gal kas nors ir norėtų ką nors ten labai pildyti, bet iš tikrųjų tai katekizmas atspindi bažnyčios mokymą. Yra šiek tiek tų tokių laikmečio ženklų, aktualijų. Yra tokių dalykų, kurie, na, atliepia kažkiek tai laikmečio sampratą, savokas, problematiką, bet pats turinys jis visą laiką yra pagrindinis atspindytis bažnyčios mokymą ir tokį mokymą, kuris, na, tiesiog yra, sakykime, taip, na, nekintamas didžiąją dalimi ir gali būti momentų, kurie tokie antraeiliai, tokie nėra esminiai, taip kad kažką tai čia labai naujinti nelabai išeitų, taip kad juolab, kad iš esmės tai bažnyčios mokymas yra nekintantis, ne? Tai jį tik tai galima interpretuoti, paaiškinti, atsižvelgiant į aplinkybės, laiko sąlygas, į laiko, tiksliau, į aktualaus laiko iššūkius, bet paties mokymo mes, ypač jeigu jisai priklauso doktrinai, nekintama mokymui, arba galėtume sakyti, yra dogmatizuotas, tai jo mes nepakeisime. Galima tik tai, na, išreikšti kažkiek, kiek įmanoma šiuolaikinė kalba, na, ir pabandyti paaiškinti aktualiam žmogui, ką tai reiškia ir kodėl tai yra svarbu čia ir dabar. Tai va, kita vertus, žmogaus prigimtis išlieka tokia pati, taip kad ir mūsų polinkiai, ydos, aistros ir siekimai ir troškimai irgi iš kitos pusės išlieka tokie patys. Ir todėl manyt, kad štai žmogus technologijų laikmetyje kažko tai ypatingai pats pasikeitė ir todėl mokymą reiktų keisti, tai nėra taip. Galbūt, aišku, kurios galėtų būti aktualios, kurios temos aktualesnės, labiau paryškintos, Bet tai nėra katekizmo iš tikrųjų reikalas atsakinėti tos labai įvairius tokius kintančius laikmečio klausimus. Katekizmas pateikia pagrindinius dalykus, kuriais vadovaujantis mes formuojam savo tikėjimą ir paskui jau patys randam atsakymą. Taip, kad jeigu iškyla kokie aktualūs laikmečio klausimai, tai juos autoritetingai turi jį apsvarstyti ir juos atsakymą pateikti vyskupų konferencijos, aktualus bažnyčios mokymas, ta prasme, popiežius, vyskupų konferencijos, teologai gali savo nuomonės reikšti ir pareikšti. Aišku, atitinkamai su tuo nekintančiu bažnyčios mokymu. Kas katekizme šitam, buvo kintamo, vienintelis dalykas iš tikrųjų, tai buvo kalba, jeigu kalbėti apie tą pirmąjį leidimą, tai buvo kalba apie mirties bausmę, kur buvo kalbama, kad štai valstybė turi teisę nubausti arba sutramdyti, sustabdyti šitą kokį nors ten baisų niekdarį, jeigu nėra kitų priemonių, tai net ir pritaikant mirties bausmę. Ir paskui buvo jau dabar antroje laidoje pasakyta, kad štai mirties bausmė netaikytina yra. Šia prieštaravimo tame jau nėra, kadangi pirmoji redakcija, tai buvo prisitaikymas, prie esamų sąlygų, tai yra, kad štai kažkas, jeigu nerandė kitų priemonių, kaip sustabdyti žmogų, kuris labai daug blogo padarė, kaip kraštutinė priemonė, bet iš esmės, iš paties principo, sekant pradžios knygą ir taip pat dešimtimi Dievo įsakymu, mes neturim teisės vienas kitam atimti gyvybės jokių atvejų, ta prasme. Tai čia, aišku, išlieka dar karo doktrina, bet tai karo doktrina ir mirties bausmė yra skirtingi dalykai visiškai, nes karo doktrina ir, aišku, ir mirties bausmė buvo prie to pritaikyta, kad mes turim apginti savo laisvę. Ir jeigu uzurpatorius laisvę mano ją naikina, tai tada, ta prasme, naikina, atima mano laisvę, riboja mano laisvę, kėsinasi mano laisvę. Tai aš būtinai turiu tą laisvę ginti. Kodėl būtinai? Todėl, kad artimo meilės įsakymas pirmiausiai pareigoja. Mylėk artimą kaip save patį. Tai va. Tai ir dabar laisvė yra esminė egzistencijos sąlyga. Šitą reikia įsidėmėti, ne? Laisvė, žmogaus laisvė, esminė egzistencijos sąlyga. Dabar, aišku, ta laisvės sąvoka kartais pas mus šiuolaikiniai žmonės, ypač jaunimas, galbūt piknaudžiauja. Sako, aš savo laisvę realizuoju taip, kaip aš išmanau. Na, iš dalies taip yra, bet iš esmės laisvė yra tam suteikta, kad aš galėčiau apsispręsti ir būti žmogumi pagal Dievo mintį ir valią. Ir tame ieškojimo kelyje aš tiesiog turiu būti laisvas, nes nelaisvas žmogus, jis negali puoselėti dorybių ir jis negali kovoti su savo įdomis raistromis, kitaip tariant, jis negali rinktis, jis negali būti pilnatiniu žmogumi, kuris apsisprendžia, ką jis pasirenka gyvenimą ar mirtį, tai yra nuodėmė ar dorybė. Tai va, taip kad laisvė turi būti privalo visom formom ir apginta. Ir už tą laisvę reikia kovoti, jeigu žiūrėtume ir atsido knygą, už tiesą kovok iki mirties. Tai va, taip kad šis savotiškai galėtume sakyti, artimo meilės įstatymas verčia mus kovoti už laisvę įvairiomis priemonėmis. Tai prie to buvo pritaikyta ir taip pat ir mirties bausmė iš dalies, kad štai, jeigu aš koks tai žmogžudys, galva žudys, jis ten labai daug pridaręs blogio, tai kad visuomenės laisvė ir gėrį apginti, taip kaip kraštutinė priemonė galima pritaikyti ir mirties bausmę. Tačiau, iš esmės, gyvybės mes viens kitam neturime teisės atimti. Taip, kad čia buvo tokia niša ir dabar, kadangi žmonija turi galimybių kitaip tos, aišku, tokių pilnų irgi nėra galimybių, tos visokius piktadarius sutramdyti, ar ten dabar iki gyvos galvos, bet vėl iki gyvos galvos kalėjimas tai yra žmogaus kankinimas, tai klausimas yra vėl toks moralinis. Ar mes turime teisę kankinti, kad ir labai nusidėjusi kitą žmogų iki gyvos galvos? Tai. Na, čia tokia diskusija, bet vis dėlto atimti gyvybę nėra žmogui duotybė, kuri tikrai tokia, jau čia atliepia. Tai šitoje vietoje katekizmas buvo pakoreguotas, tai viso labo, bet sakau, pirminis taškas buvo iš esmės, kad gyvybė yra Dievo duota ir jos atimti negalima. Bet čia šitoje vietoje reiktų žmonėm plačiau pasižiūrėti. Dabar čia prieš komentuojant katekizmą mes iškelt reikia tokį labai svarbų dalyką. kalbama apie abortą ir eutanaziją ir matom dabar Europos Sąjungą, nori net priimti įstatymą, įtraukti į konstituciją, kad štai teisė į abortą yra žmogaus teisė. Įsivaizduoju, teisė nužudyti kitą yra žmogaus teisė. Tai štai. O katekizmas labai aiškiai sako, nežudyk, abortas yra sunki nuodėmė, žodžiu, kuri užtraukia taip pat ir bažnytinę bausmę, užtraukia ekskomuniką. Tai va, taip kad labai rimti dalykai yra ir mes matome tokią dvigubą moralę visuomenėje šiandieninėje, kai vienus dalykus visuomenė mato, o kitų dalykų nemato, net nenori matyti ir ant tos pačios bažnyčios, kuri kalba, kad štai, sakysiu, mirties bausmė kažkiek buvo nepateisinama kaip gynybinė forma. Abortas niekad nebuvo bažnyčios pateisinamas. Ir žiūrėkit, visuomenė kaip reaguodavo, kad štai, matai, katekizmą reiktų reformuoti, reiškia, reformuoti kurioje vietoje. O savo sąmonės tiesiog nereiktų tarsi reformuoti arba pamatyti, kad štai žmogau, kaip mes gyvename ir kaip mes elgiamės ir kaip mes mastume ir kokiam vertybėm gyvename. Tai čia, aišku, galima labai plačiai išsiplėsti. Tai va, tai tik tai tiek norėjau pasakyti, čia dar vienas klausimas jau atėjęs yra, bet paskui sakysim pirmiausia, pasižiūrėkim į katekizmą, ką mums Viešpats kalba per bažnyčios mokymą. Tai va, čia tokių įdomių niuansėlių yra ir mes tuos niuansėlius šiek tiek ir panagrinėsime. Dabar taip, 2063 numeris, nes sandora ir Dievo dialogas su žmogumi patvirtina ir tai, kad visi įpareigojimai išsakomi pirmojų asmenio. Aš esu Viešpats, kitam asmeniui tu. Visuose Dievo įsakymuose kreipinys išreikštas asmeninio įvardžio vienaskaita. Skelbiama savo valią visai tautai, Dievas ją skelbia ir kiekvienam žmogui atskirai. Ir Švento Irenėjaus Lioniečio čia citata. Pateikiama Šventas Irenėjus, parašė veiklą adversus herezės, tai yra prieš erezijas. Taip, ką jis čia pasakė, pasižiūrėkim. Viešpats įsakė mylėti Dievą ir liepė teisingai elgtis su artimu, kad žmogus būtų teisus ir vertas Dievo. Dekologu Dievas parengė žmogų tapti savo draugu ir sugyventi su artimu. Dekalogo žodžiai išlieka tokie pat ir mūsų krikščionių laikais. Nes per jo ateimą su kūnu buvo įvykdyti ir pagilinti, bet toli gražu nepanaikinti. Tai jau čia esam kalbėję ne kartą, kad štai 10 dievo įsakymų, kaip, aišku, nors ir naujoji sandora, bet jie nepanaikinti ir mes čia rasim tokį įdomių dalykų, ne, kad 2062 numerį buvo sakoma, kad štai įsakymai atsiduria griežtai įman patys įsakymą atsiduria antroje vietoje, reis reiškimi per sandorą įsteigtos priklausomybės Dievui padariniai. Tai pirmoji vieta yra priklausomybė Dievui. Čia toks labai gražus dalykas – priklausomybė Dievui. Įsisąmonint mums visiems reikėtų ir dabar čia, kaip buvo kalbama, kad štai dialogas sandora ir Dievo ir žmogaus dialogas. Ir ne bet koks dialogas, bet Dievas kreipiasi ne į kažkokią minę, bevardę, beveidę, ar kad ir su vardu, kad tautinė kokia nors minė, Dievas taip nedaro. Dievas kreipiasi, sako, aš esu Viešpats ir kalba, sako, tu. Ane? Ir Mozei tą patį sakė, ir pasakyk tautai. Ir kiekvienas įsipareigoja sandoros metu, kai Mozė šlaksto ten krauju visus ir visi, te ką pažada ne vieną kartą, pažada, mes laikysimės, mes ir mūsų vaikai. Ane? Ir paskui pakartotų ten įstatymo knygo, ane? Kai tu išeidamas iš namų ten, vieną žodžiu, prisimink ir vis laik minėk ir žinom, kad izraelitai pritvirtindavo tas dėžutės prie namų, kažtai paliečiu 10 dievo įsakymų, sandoro ženklą, tiesiog žinau, kam esu įsipareigojęs ir įsipareigojęs asmeniškai aš. Mano namai, žodžiu, esam įsipareigoję santykiui su Dievu. Dievas įsipareigoja žmogui, žmogus įsipareigoja Dievui. Tai va, taip, kad, sako, skelbdama savo valią visai tautai, Dievas jas skelbia ir kiekvienam žmogui atskirai. Įdomiai, Dievas savo valią skelbė tautai, nu tai čia taip atrodo toks platus dalykas. Bet labai svarbu suprasti, sako, ir kiekvienam žmogui atskirai, reiškia, man skelbė savo valią. Šitą vietą reiktų išgirsti, bet dabar Jonas pakišo čia ženklą popierį tokį su telefonu, kažkas tai skambina, žinok, raudonas ženklas.
Taip, ona iš Kauno paskambino.
Taip, garbėjas įkristi.
Per amžius.
Norėjau pasiteirau tokiu klausimą dėl komunijos priėmimo. Dabar mišiose dalyvauji ir, reiškia, priklauso per mišių metų priimti šventą komuniją. Bet jeigu aš jaučiuosi, kad man reikėtų išpažinties, vis tik tai pirma, o paskui komunijos. O tuo metu nu, nėra galimybių ten atlikti išpažintį ir aš nu, šitą pasakiau per išpažintį, kad aš ne visuomet einu komunijos mišių metu. Tai kunigas sakė, vis tiek eikit iš komunijos be, ir be išpažinties. Tai man kažkaip tai nei šiaip, nei taip.
Atrodo, čia labai geras jūsų klausimas, jis, aišku, galima labai išplėtoti tą klausimą, sakytume, šitą temą yra primiršta, čia pasakysiu, čia yra labai įdomiai jūs paklausėt ir manyčiau daugelį būtų naudinga reikalinga, dabar čia yra keli dalykai, kelios temos labai svarbios. Pirmas dalykas taip yra, žmogus ką jaučia, tai jis gali jausti įvairių dalykų, ne? Dabar pasvarstykim, čia du dalykai pradžioj yra, pradžioj, paskui dar vienas yra įdomus dalykas. Kaip aš jaučiuosi ir kaip yra iš tikrųjų su mano nuodėmėmis. Tai čia yra skirtingi dalykai. Tai pirmiausia, pasvarstykim tą situaciją, kai tikrai aš esu nusidėjęs, ne? Tai kai tikrai esu aš nusidėjęs. Tai dabar nuodėmės yra aiškiai pagal katekizmą skirstamos į sunkias ir lengvas nuodėmės. Tai va, sunkios ir lengvos. Čia apie tas 10 dievo įsakymų, todėl taip ilgai ir kalbam ir kalbėsime, ne? Kad mes suprastume, kas yra sunki nuodėmė. Tai sunki nuodėmė, kai prisiminam pagal katekizmą, kas tai yra, kai yra svarbus dalykas, aiškiai suprantu ir vis tiek darau. Tai yra aišku supratimas ir laisvas pritarimas. Apie laisvę čia kalbėjome laidos pradžioje, tai laisvė yra labai svarbus dalykas. Tai 10 dievo įsakymų atstovauja svarbius dalykus. Svarbius dalykus. Todėl aš ir dažnai ir pats pasikartoju ir kviečiu visus ir klausytojus ir parapiečius pasikartoti dažnai 10 dievo įsakymų, juos gerai žinoti ir iš eilės nesuk tiesiog mokėti ir pasikartoti. Ir taip pat 5 bažnyčios įsakymus. Dabar kodėl? Todėl, kad turėt ramę sąžinę ir žinot, kaip aš nusidėjau ir kaip nenusidėjau. Nes yra objektyvus dalykai, tai yra, nu, tikri dalykai yra subjektyvus, tai yra subjektyvus, tai yra tie, kurie man taip atrodo. Ir yra žmonių jautrios sąžinės ir yra nejautrios sąžinės žmonių. Yra žmonių, kurie sako, aš neturiu jokių nuodėmių, aš neturiu puikybės, aš nieko neturiu, aš esu vos, nu, skatikiau, tiesiog šventumo, nežinau, kokiam ten lygyje ir vertas dangaus karalystės ir už patį dievą šventesnis. O yra žmonių, kurie kovoja ir kovoja su savo nuodėmėm, žinai, ir su savo, kaip sakyti, silpnybė, pergyvena ir graužia save ir po išpažinties vėl eina išpažinties, kitaip tariant, skrupulatiškos sąžinės žmonės. Tai dabar šitaip, kaip man žinoti, kokia mano tikroji situacija, tai todėl labai svarbu. Pasižiūri, jeigu aš nesulaužiau iš 10 dievo įsakymų nei vieno ir jeigu aš bažnyčios įsakymų nesulaužiau ir dar yra labai svarbus artimo meilės įsakymas. Ne artimo meilės, mylėk viešpatį Dievą visą širdim, visą sielą, suprotu visomis jėgomis ir mylėk artimą kaip save patį. Tai tas artimo meilės įsakymas, kaip jeigu aš ten pavydui nepasidėjau, nieko aš neiškeikiau, su nieku nesusipikau, nu jeigu susipikau, tai gal nestipriai, nieko neapkalbėjau, tai žodžiu, aš šitas punktas, kai yra svarbus dalykas, nėra pliuso, ta prasme, nieko nepridirbo. Toliau, aišku, supratimas, ne? Kartais ir svarbiam dalyke netyčia kažką žmogus padaro, neturėdamas aiškaus supratimo. Būna tokių situacijų, nežinai, va, kažką daryti ar nedaryti. Pavyzdžiui, dabar su tais pasnikais, kaip pavyzdys, ne? Pasnikas privalomas dabar pas mus kiekvieną penktadienį, bet kažkur kelionėje esi, svečiuose esi, dar kažkokia situacija tokia, nu, kažkokia baliuka patekai. Ir dabar nežinai, reiškia, patikro bažnyčios mokama nežinai ir abejonė, ar aš čia galiu taip daryti, ar negaliu. Aišku, pagal šiaip abejojančią sąžinę nereiktų veikti, bet jeigu tiesiog, na, čia kaip pavyzdėlis toks, nes gali būti ir toks daugialypis labai. Ir aš tada galvoju, ką man dabar daryti. Nu, nenori žmonių įžeisti, svetingumas, artimo meilė, patek kažkokią situaciją, ar atsitiks kas nors, ar tikrai Dievas man duos per sprandą, jeigu aš ten tą gabalėlį mėsos suvalgysiu. Gali būti įvairiai traktuojama. Pavyzdžiui, gali būti, aš parodysiu pavyzdį kitiem, kad ir kiti laikytųsi. Tai vienas variantas. Bet gali būti ir kitaip, žinai. Pavyzdžiui, aš bijau, kad nors nenoriu įžeisti, žmogus stengiasi, rūpinusi, laukia manęs ir panašiai. Na, va, ir tokia savotiška situacija. Nu, ir priimi kažkokį tai sprendimą, suvalgai, tiksliau, ne kažkokį konkretų, suvalgai tą gabalėlį mėsos. Na, šiaip tai sakymas pasninkas yra svarbus, ne? Bet dabar, reiškia, bet aš neturėjau aiškaus supratimo, arba net nežinau, kad darau. Nu, gal šitas pavyzdys geras, negeras, bet toks gyvenimiškas, ne? Ir trečias dalykas – laisva valia. Kai, jeigu sakysim, mane kažkas ten prispaudė, privertė kažką tai padaryti, tiesiog, nu, kažką to, aišku, jeigu ten jau rimti dalykai, kažką ten pakenka, dar kažkokiam kitam žmogui, bet kartais gali būti ta laisva valia kažkaip tai apribota. Apribota nesupratimo, apribota aplinkybių, apribota kažkokiu tai ten, nu, vairiausio gal net prievartos elementų. Tai kokių nors vaistų, pavyzdžiui, paėmęs. Nu, žodžiu, tai tie trys dalykai. Svarbus dalykas, aišku, supratimas ir laisva valia. Tai jeigu aš pasižiūriu, kad štai nieko šią svarbaus nepridirbau, nu, tai tada drąsiai galiu eiti iš šventos komunijos, ne? Tai tada savo reikia pasakyti, kad štai aš turiu, ir vis tiek, jeigu sąžinė graužia, tai tiesiog reikia žinot, kad turiu skrupulų, kad esu pernelyg jautrios ten sąžinės, ir tiesiog man reikia iš to gyti, iškia su to kovoti ir nepasiduoti, ir tiesiog, kad ir mane ten tas vidus drasko, bet tai čia viso labo yra jau, na, psichologiniai dalykai, tokie šeimos, ar iš išmokti dalykai, žodžiu, yra tam tikras, nu, psichologinė problema, su kuria man reikia, kiek išeina, tvarkytis, tiesiog nepasiduodant tiems skrupulams, iš jų gyjant, tai va, tai toks būtų atsakymas, tai dabar klausia, tai šitaip yra ir tiems žmonėms, kurie nejautrus, ne, tai jiems kitos yra problemos, kad jis gali būti prasilenkti su sunkia nuodėme. Tai todėl šitaip labai svarbu išsaugoti sielos ramybę, tai ir kitas dar labai svarbus dalykas, ką paminėti reikia, tai va, tai su sunkiom nuodėmėm žmogus, aišku, privalo eiti iš pažinties ir komunijos neiti, ne? O toliau, dar ramybė tiems, kurie, na, visi mes turim lengvų nuodėmių, tai bažnyčios mokymas yra toks. Sunkių nuodėmių mes galim ir privalom išvengti. Tuo tarpu lengvų nuodėmių, be specialios Dievo pagalbos, mes neišvengsime, nors privalom kovoti. Tai štai. Ir dar toliau, galės šio aktas ir pati šventoji komunija naikina lengvasias nuodėmes. Aišku, jeigu mes priimam ją nulankiai, apgailėdami tiesiog savo nuodėmes, pasitikėdami Dievu, tiesiog iš meilės Dievui ir atiduodami jam savo silpnumą. Nes jeigu mes irgi bijom su lengvom nuodėmėm eit komunijos, tai ne tik tai, kad ten skrupulai yra ten, taip pat yra tame ir daug puikybės. Kodėl? Todėl, kad aš nepasitikiu Dievo gydančią meilę ir įsivaizduoju, kad kažkada tai be specialios Dievo pagalbos būsiu tobulas. O šitaip niekada nebus, tai mes vis laiką save ir kankinsim. Aš būsiu laisvas, nuodėmė ir tobulas tik tada, kai Dievas man suteiks savo malonę, savo jėgos, kai jis mane palies labai stipriai. Tik tada, reiškia, o kovoti ir aš privalau su visom nuodėmėm. Tačiau reikia žinoti, rezultatas ateina Dievo maloniai veikiant. Tai sunkių nuodėmių galime privalom išvengti, lengvų, be specialios Dievo pagalbos neišvengsim. Ir dar, aišku, būna tokių situacijų, kai nėra kunigo, ne, pavyzdžiui, dalyvauju, bet čia retesnis toks atvejis. Ir kažkodėl aš, aišku, kad ir su sunkia nuodėme. Čia labiau kunigama netiktų. Tinka ir moralinė taip mokina. Štai, sakysim, kunigas ten turi laikyti šventasias mišes, kažką tai prisidirbo rimto. O ne, nu tai kas ten, nesvarbu, neanalizuosim, ką čia galėtų prisidirbti rimto, bet kažką prisidirbo. Iš pažinties prieit negali, tai tada jau tiesiog apgaili tą savo sunkia nuodėme ir aukoja šventasias mišes, nu, nes nėra kito varianto. Tai va. O bet šiaip pas pasauliečiams, tai paprastai, tai aišku, gali neįti su sunkiam nuodėmėm išpažinties, tai atsiprašau, komunijos ir laukti išpažinties tave. Šitoje vietoje nereiktų daryti savo tokių palengvinimų, nebent ten, žinai, kažkur tai prieš mirti dar kažkas, tai jau tada tik apgaili savo nuodėmės ir priimi komuniją, nes labai svarbu, ypač prieš mirti, priimti komuniją arba sunkiai situacijai, ten, žinai, kažkur tai patekus į bėdą, susirgus ir panašiai. Nu, bet čia jau įvairių atvejų būna. Gerai. Žvelgiam toliau į katekizmą, žiūri, laikas greit bėga, tai reikia bent šiek tiek katekizmą pažiūrėti, ne? Ir dar paskui atsakysim dar vieną klausimą, ką mes čia gavom. Jo? Tai va, tai sako, skelbdama savo valią, visai tauto Dievas jas skelbė ir kiekvienam žmogui atskirai. Tai labai svarbus momentas šitaip yra. Ir čia gali būti toks komandinis matymas, kad štai Dievas man komanduoja, ne, matai kaip. Bet čia reiktų žiūrėti visiškai kitaip. Dievas man rodo kelią. Man Dievas rodo kelią. Tai čia toks visai kitas požiūris, čia yra sveikimo elementas, savivertės atstatymo elementas. Ne, labai svarbus, o šiandien mūsų savivertės labai savotiškos. Puikybės daug iškreiptos, iškreiptų tokio pasitenkinimo savimi kaip ir daug, o tikros savivertės nedaug. Tai va. Nes tikra savivertė, kai tu nurimsti ir tiesiog visose situacijose jautiesi Dievo vaiku. Ar ten kas tave niekina, ar ten tave žemina, ar gyrė, o jauti savo vertę ir išlaikai vidinę ramybę. Tai, va. Tai nėra lengvas dalykas, vidinė ramybė yra iš tikrųjų šventosios dvasios veikimo vaisius. Na, o mes visi esam šventosios dvasios šventovės pakrikštyti ir sutvirtinti. Tai štai Dievas būtent kreipiasi į mane, žiūri į mane ir parodo man kelią. Tai nėra taip lengva perprasti, persikeisti, tiesiog priimti, pažinti naujai, nes mūsų kultūra mūsų mokina taip, kad štai privalai, ypač anksčiau dar, ne kas vyresni mūsų vaikystė, kad štai privalai, nekel per aukštai galvos čia. Žodžiu, esi viso labo kažkoks niekas. Dabar jau jaunimą galbūt daug kas kitaip aukština šiaip, be pastangų. O čia bažnyčia tikėjimas mus moko tokio labai gražaus sveiko požiūrio. Taip, žmogus yra dulkė, bet nuostabus Dievo kūrinys, su kuriuo Dievas asmeniškai kalbasi ir rodo kelią. Na ir kaip čia ir Renėjus ką sakė, ne? Viešpats liepė teisingai elgtis su artimu, labai įdomiai, teisingai elgtis. Nepasakėt, štai ten šokinėk, glostinėk emociškai kažkaip, tai, bet sako teisingai, kaip įdomiai teisingai, kad žmogus būtų teisus ir vertas Dievo. Matot, kaip labai gražus dalykai, štai šitą vietą mes dažnai labai greituoju tuo būdu perskaitam bažnytinius tekstus, ar ten šventai raštą. Ir taip atrodo, na, viskas čia aišku, o čia reikia žvelgti į kiekvieną žodį. Ir kodėl atsirado, sakysim, ir ta hezikastinė tradicija, tai yra atsiskyrėliai ten arba Jėzaus maldą sukūrė, todėl, kad kiekvieną žodį labai atidžiai skaitė, nes Pauliaus laiškė, ką sako mane, visuomet džiaugitės be paliovos, melskitės už viską, dėkaukite Dievui, nes tu nori iš jūsų viešpas Kristuje Jėzuje. Tai, taip ir čia reiškia, dabar įsivaizduot, koks nuostabus kalbėjimas mums, ne? Liepia teisingai elgti su artimu. Teisingai, kas yra teisingumas? Teisingumas tai yra dorybė, tai yra dorybingai elgti su artimu, įvertint, pamatant visą situaciją. Bet ne šiaip savo teisingai, nes teisingumas gali čia koks, iškai nusigriebtas, jis aš su tam teisingai elgiuosi, aš ten net tiesiog verčiu tą, na, daryt, žinai. Ne, kad žmogus būtų teisus ir vertas Dievo. Teisus tai reiškia be nuodėmės, besistengiantis nedaryti nuodėmių, tai suprantantis, kas yra Dievas, suprantantis, kas yra žmogus. Žodžiu, čia labai talpus pasakymas, labai didžiulis turinys čia įdėtas į šitos žodžius. Ir sako, vertas Dievo. Vertas Dievo, tai čia jau vėlgi labai savotiškas dalykas. A kas iš mūsų gali būti vertas Dievo? Tačiau dorybingai elgiantis, o ne dorybingai tai yra laikantis Dievo nurodyto kelio, tada mes tampam tiesiog verti Dievo tą prasme, kad štai, na, neprieštarauju Dievui, ieškau kelio su juo, ieškau santykio su juo, kitaip tariant, buvoju sandoroje su juo. Ne, tai va. Toliau, žiūrėkit, dekologų Dievas parengė žmogų tapti savo draugu. Oho, dekologų parengė. tai labai ilgai rengė. Nuo Mozės laikų rengė žmogų tapti Dievo draugų, nes ten visko toj žmonijos istorijoje, ne tik Izraelio tautos istorija, bet visiškai visų žmonių ten istorija, ten žinai, pjovė, žudė, viens kitą kariavo, plėšė, prievartavo ir taip toliau, taip toliau. Nu, dabar vyksta ten, kur nepažįsta Jėzus. Matom, karas vyksta, ne žiaurus, tiesiog kažkoks pažeminimas žmonių, tai va. O čia, aišku, mums dabar kaip baisus kontrastas skamba šitie žodžiai, net sakytume, nu, kažkoks tai, nežinau, savotiškai, nu, žaidžiantis tie žodžiai, ar net savotiškas sarkazmas, galėtume sakyti. Dekologu Dievas parengė žmogų tapti savo draugu. O, pasižiūrim dabar vykstantį karą Ukrainoje, ką išdarinėja ten visi šitie rusų kariai, nu tai Dievo draugu, ne? Tai, nu bet tas cinizmas, sarkazmas, ar dar kaip čia pasakyti, realybė, va tokia sarkastinė realybė, tragiška realybė, tik tai pabrėžia kontrastą tikrojo žmogaus ir žmogaus neradusio, nepažinusio Dievo. Tai va, dekalogu Dievas parengė žmogų tapti savo draugu, dabar čia labai svarbu tiems, kurie abejoja Dievų pažiūrė. Galima be Dievo gyvent, galima be Dievo būti gerų žmogumi ir taip toliau, taip toliau. O čia, žiūrėkit, parengė žmogų tapti draugu. Ne taip paprasta tapti žmogumi. Ne taip paprasta tapti Dievo draugu. Ne? Nes turi būti gairės, turi būti kryptis, turi būti kelias, kaip man tapti Dievo žmogumi, Dievo draugu. Ir sugyventi su artimu, čia irgi labai svarbus dalykas, ne? Žiūrėkit, kaip sekasi sugyventi su artimu. O, pasižiūrėkit, taip pačiai mūsų lietuvėliai. Nekalba apie šeimos sugyvenimus, pačių artimiausių žmonių, sakysimti, žmonos su vyru. Nu, tai ten pasipyksta taip toliau. Bet paimkim brolius ir seseris, seseris su seserimi, ar ten brolius su broliu, ar seseris su seseris, tai brolius ir seseris ir panašiai. Nesusišneka, susipykia ir taip toliau. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad tu gairių nesilaiko, ne, nesilaiko gairių, nesilaiko Dievo parodyto kelio ir kai to nepaisai, automatiškai nebegali tapti, negali būti Dievo draugu. Kaip įdomiausia, tarp kito taip pačioje bažnyčioje, ne? Taip pačioje bažnyčioje žmonės eina į tas pačias šventasias mišes ir savotiškai kiekvienas supranta tikėjimą ir taip savotiškai suprasdami tą tikėjimą, tai yra labai įdomu, ne? Vienas mato taip situaciją, kitas taip ir tie patys artimiausi žmonės vėlgi nesusišneka. Kodėl? Na, vėlgi atsakymas būtų ko, todėl, kad nenori girdėti Dievo kalbėjimo to, kai jis parodo per savo įsakymus, per savo įstatymus, per savo žodžius, tėva. Todėl ir jie sako, žiūrėkit, dekalogo žodžiai išlieka tokie pat ir mūsų krikščionių laikais. Nes per jo ateimą su kūnu buvo įvykdyti ir pagilinti, bet toli gražu nepanaikinti. Čia tas pagilinimas ir yra. Kodėl mes turim tokį Dievo mums pateiktų 10 Dievo žodžių planą ar tvarką, kaip sakyti, dekologą, kokį mes šiandieną naudojame katekizme. Tai čia apie tai kalbėjom ir dar galėsim apie tai šiek tiek užsiminti. Taigi, pats Viešpats Jėzus nepanaikina, tačiau žinom, kad Jėzus yra ta šviesa, kurioje mes pamatom pilną Dievo žodžio išskleidimą, pilną kalbėjimą. Tai va. Toliau dar pažvelkim, 2064 numeris kalba įdomis dalykus. Labai trumpas numeris. Bažnyčios tradicija ištikima šventajam raštui ir sekdama Jėzaus pavyzdžių, dekalogai visada pripažindavo pirmutinę svarbą ir reikšmę. Čia toks įdomus numeris, jisai šiek tiek kontrastuoja iš tikrųjų su 2062 numerio tekstu, kadangi ten buvo pasakyta buvo griežtai, man patys įsakymą atsiduria antroje vietoje, o čia mums jau sako, pripažindo pirmutinę svarbą ir reikšmę. Svarba ir reikšmė, čia irgi tokie žodžiai labai įdomus, nes svarba ir reikšmė, čia galima labai daug į juos įdėti turinio ir kalbėti, ką jie reiškia, kuo jie skiriasi, filosofuoti. Na, bet dar reiktų pirmiausia pabrėžti, kas yra bažnyčios tradicija. Tai nėra bažnyčios mokymas, ne, tai yra pirmųjų krikščionių, krikščioniškų autorių mintis, raštai, žodinė, rašytinė tradicija, tai yra ką pirmųjų amžių krikščionis tikėjo, ką perdavė, ką suprato. Kaip suprato, ta tradicija gali būti įvairiai išreikšta, gali būti išreikšta ir rašytiniu, ir žodiniu būdu, ir per ikonografiją. Žodžiu, tai kalbam, kad tai ir primenu apreiškimo šaltinius, čia apreiškimo šaltinis yra bažnyčios tradicija, ne? Tai yra vienas iš apreiškimo šaltinių, šiaip turim šventą raštą, turim bažnyčios mokymą ir bažnyčios tradiciją. Tai už tai toks trumpas ir numerėlis, reiškia, kitaip tariant, katalikai, būdami ištikimi šventajam raštui ir sekdami Jėzaus pavyzdžius, laik pripažino, kad 10 dievo įsakymų yra svarbus ir turi savo reikšmę. Tai, tai paprastai pasakius. Gerai, dar žiūriu, liko 5 minutės ir dabar taip čia Girmantas parašė iš Užvenčio tokią žinutę. Kaip manote, ar verta apie bažnyčios problemas kalbėti viešai? Jonai, kaip galvoja, ar verta kalbėti apie bažnyčios problemas viešai? Čia, žinai, klausiu vėl, kad Jonas pasaulėtis, tai, nes kunigas tai kaip gali sakyti, ai, žinai, patylėkim, na, čia toliau, pabaigsiu skaityti žinutę. Galbūt tai papiktina nuo širdžiai tikinčius ar neseniai atsivertusius, kaip galvoja Jonai, nu, riešk.
Aš tai manau, kad reikia geriau viešai negu slaptai.
Tai tu nori apie mano nuodėmes viešai kalbėti.
Ne, aš apie visų. Nu, ne apie nuodėmes, bet apie problemas, apie tai, nu, kas viešai matoma, bet paslėpiama po kilimį.
Manai, aš tai sakyčiau šitaip, ką reiškia viešai. Mes irgi matės keistas tas dalykas ir su tuo truputėlį galiu kontrastuoti, bet matai, čia nėra kokio defidei dogma, sakysime, tas sinodališkumas, ne visi kalbėkim garsiai ir plačiai, taip toliau, bet kaip mes teologai šnekam, taip drįstu sakyti, ne, nes esu teologas mokslų daktaras, esu kitais kalbu. Dabar šitaip, ar reikėtų kalbėti tikinčiųjų bendruomenėse, ar kalbėti visur, ten Lietuvos rytas, Delfi ir tatara. Čia yra skirtingi dalykai, tai vat, čia apie šitą reiktų kalbėti, reiškia, kalbėti parapijose, ne, kalbėti viskupijose, nes. Tai ir tą sinodališkumą pradėjom. Jeigu taip žiūrėt, iš doktrinos pozicijų įsivaizduot, kiekvienas žmogus, tikintis žmogus, ta prasme, nu, katalikas, jis turi šventąją dvasią ir jis turi gyventoje šventoje dvasioje. Tai ką reiškia, nedaryti sunkių nuodėmių pirmiausia, kaip minėjom. Ir tada šventoji dvasia veiks ir mes turėsim gilesnį supratimą. Dabar jeigu aš išeinu į, čia į Laisvės alėją, ar čia į Vilniaus gatvę, čia va, matau per langą dabar čia kas kavinėje sėdė, kas eina pro šalį, žodžiu, ir jis klausiu, o kaip bažnyčia turi gyventi, ką ta bažnyčia turi daryti, suprantai. Tai tas žmogus neaišku, jisai tikintis, koks tas jo tikėjimas, jisai gyvena be nuodėmės, jis negyvena, jis gyvena šventoj dvasė, ar jis gyvena bet kaip. Ir dabar, jeigu aš imsiu domeną jo ten nuomonę, nu, tai mes esame, žinai, mes jau esame supranti bėdoj tada, nes nu, tai mes tada tiesiog patys atsivėrėm nežinia kam ir klausėm, kaip man gyventi pas bet ką. Tai čia šitoje vietoje manyčiau, kad problemas viešinti ir kelties tikrai reikia, aš taip galvoju, ne? Jas reikia ir neslėpti, neslėpimas visą laiką išeina tik tai ir rodo istoriją dabar, žiūrėk, kiek ten tų seksualinio priekabiavimo atveju. Visam pasaulyje pasirodo, oho, kiek jų, oho, net tokio į Lenkiją, net, tai, net tenai, tai va, tai, tai pasirodo, ir kodėl tai įmanoma tapo, todėl, kad nu, tie, kurie prie karių priekabiauta buvo, jo artimieji tylėjo, nekėlė problemas, žodžiu, gėda, taip toliau, taip toliau. Nu, tai visi dabar susėmė už galvų, ką daryti, baisus dalykas. Tai, va, tai čia, manyčiau, reiktų išskirti, su kuo kalbėti, kam kalbėti, dėl ko kalbėti, ir, bet kad kalbėti reikia, tai va. Nu va, tai žinai, dedai, žiūri, labai laikas besibaigiantis. Galima mums pratęsti kitą kartą, jeigu gyvi būsim. Tai va, ką, čia buvo apie arvagystę prie ligonės esančiam gėlynui skinti gėlelį, nunešė kaplyčią prie altoriaus. Tai žiūrint, koks tas gėlynas, jeigu ten rožę nuskinti, ar tulpė, da, ką nors, ar nežia, tai dievui tokios aukos tikrai nereikia, žinai. Taip, kad geriau tada pasimelsti be gėlelės. Gerai, brangiai, ačiū už bendrystę, esam dievo vaikai. Prašykim Dievam, kad mus vestų, teiktų dvasios stiprybę, kūno sveikatą ir tam kartu tiek. Prie mikrofoną aš buvau kunigas Arnas Valkauskas. Jo palaimk mus visus ir tam kartu sudėjau.